magala na joke satti kan abbaansa obbogetacho addisu ajjeesame manni saani sirratti gubate dargaggo waakinnaa geetacho poolisiin magala na jo namoota abbaasaa ajjeesutti shakkaman seeratti dhiyeessurraa boodatti harkifataa jira jechuudhaan komee dhageessisaa jira. Kana malees yeroo abbaan kee ajjeefamee manaa wajjin gubatu akka deemne seera hin kabachiifne qaama olaanaatu akka mooraa keessaa hin baane nu ajajeenaan jedhan jedha. Kanarratti namoonni itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo haasofsiisee jira. Dura himannaa dargaggoo waakennaarraa jalqabna akkana jedha.
Akkuma beekamu torbanii lamaan darbe ajjechaa sukkaleessaanii abbaa koratti raawwatee ture. Gaafa raawwatu magaalaa sana keessa qaamni nageenyaas tureeraa, bulchiinsi magaalaas tureeraa, qaamni mootummaa tureera. Garuu qaamni mootummaa sun dirqama heera mootummaa eegsisuu, dirqama seera eegsisuu itti laatame sana bahuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf manni keenya galgala sa'aatii sadii kaasee hamma ganama sa'aatii sadiitti kan bugataa ture. Abbaan kun kan ajjeefame galgala sa'aatii shanitti ta'eetu jiru. Reeffi akka lafaan kan jedhame hamma sa'aatii sadiitti reeffisa kan lafa ta'aa ture jechuudha. Kan hundumaa poolisii ittiin jechuuf yeroo yaalame poolisiin magaalaa sanaa deebiin ilaalchuu dandeenye yeroo kana.
Maaliif?
Amma erga wanti kun raawwatan yeroo gaafannu qaama olaanurraati ajajamnee turre. Ajaja qaama oliitiin waajjira poolisii keessaa hin bahinaa jedhamnee turre. Kanaaf baanee akka sana to'achuu hin dandeenye naan jedhame isaan.
Qaamni olii kun eenyu akka ta'e ifatti waan sirriitti himan jira?
Wanni ifatti nutti himan hin jiru garuu ajajadhaan hin jedhani gara godinaa yeroo deemnu qorannoo kana iyyuu humna dabalataa barbaanna nuun hin jenne gargaarsa keessan barbaanna nuun hin jenne jedhanii waajjiruma poolisii magaalaan iddootti nu deebisan.
Akka haasa'amaa jirutti namoonni ajjeessaa kanatti shakkaman qabamaniiru ka jedhudha. Dhugaadhaa kun?
Eenyu dhugaadha.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaati qaamota bilisummaadhaaf falmina jedhamtu gocha akkanaa raawwate ka jedhu deddeebee dubbatamaa ture. Kanarraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo gaafannee dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo gocha kana keessa harka hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoos kana raawwanne namoota yakka kana raawwatan waraanni bilisummaa Oromoo qabee uummatatti dabarsee kenneera ka jedhu dubbatanii turan. Sin akka maatiitti maali kan isin argitan? Shakkamtoonni qabaman jedhaman kun eessaa dhufan?
Shakkamtoonni waraana bilisummaa Oromootiin qabaman jedhaman kun jiraattotuma magaalaa Najjooti. Qaamni nageenyaa naannoo sana jiru seera kabachiisuu dadhabne maatii keenyarra balaa namni kan argamu jedhu. Inni lammaffaan immoo balaa kanallee akka qoratamuuf waajjira poolisichi yeroo iyyan namoota to'annoo jala oolchuu hin dandeenye yakka sana qorachuuf fedhii gahaa hin qabanii namootuma yakki sun akka raawwatu dhaabatanii waajjira poolisii keessa taa'aa turantu deebisee yakki sun akka qoratamu taa'aa jira. Namni yeroo yakki sun raawwatu magaalaa sana keessa taa'aa ture gara yakka sana godhi gargaaraa jira godhee turadha. Malee yakka sana sasatta'uudhaaf haamilee hin qabanne.
Mee gara warra shakkamtootaattan si deebisa. Namoonni shakkaman qabamanii jiruudha kanatti jette. Eenyummaan namoota kanaa beekamaadhaan maalinne eenyummaan namoota kanaa?
Namootni to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran dargaggootuma naannoo mana jireenyaa keenya jiraachaa turredha. Odeeffannoo bakkee irraa argamuun immoo gurmaa'anii nama waraanii mana namaatti dhagaa darbachuu wanta akkasii kana kanaan duras gochaa turanii kan jedhu odeeffannoo bakkee magaalaa Najjoo keessaa dadhabeenya tokkommoo jiraatu. Wanti haati koo natti hin jirraa yoo nuti nuuf qoode guyyaa sana abbaa koof bilbilli bilbilanii ture jedhan bilbilli bilbilanii gaafa dhiyeessisamuu abbaan koo waajjira abbootii garaa deemee bilbila bilbilanii adeemsisaa jiru. Yoo wanta balleesse jiraate dargaggoota naawaa maatii yoo dogoggora na hubatanii dhiyeessiifamani kan gaafadha jedhee abbaa gadaa wajjin haasa'ee galee gaafa kana.
Maal jedhameeti ka doorsisame immoo wanni isaa beekamaadha?
Bilbila abbaa kuufi poolisiin argatee ture. Bilbila sanarraati qoradhaa baasaati eenyu akka bilbileef maal akka jedhee adda baasaa jennee gaafa poolisii magaalaa Najjootti dubbannu kana gochuuf fedhii hin qabaanne.
Kanaaf maddi isaa sirriitti hin beekamne jechuudha namootuma jecha kana raawwatan jedhaman malee.
Maddi isaa deebee kan hin qabu nuti garuu akka maatiitti amma wanti kun akka raawwatu qaamni isin ittisuu danda'u dhiitee fi erga raawwatee booddee dhimma kana qulqulleessuuf dhiba'aa jiru isaanumatti garaa keenya nu gubanin akka maatiitti akka faffacaanu kan jedhu akka hamileen keenya qabu kan jedhu warra seera kabachiisuu dhiitee kana booddee immoo erga seerri ta'e seera kana qulqulleessu warra dhiitedhaa jennee yaamina.
Gama tokkoon shakkamtoonni kun ammallee harka waraana bilisummaa Oromoo jiruu jedhama. Gama biraatiin immoo harka poolisiis jiruu jedhama. Shakkamtoonni ijaan argaman yoo ta'e shakkamtoonni ajjeessaa kanaaf gaafatamoo ta'an eenyuun qabamanii jirom?
Obboleessi koo inni xiqqaan gaafa gochi kun raawwatu mana sana keessa ture ijatti nama arge qaba. Nama inni argatan garuu gaafa poolisii magaalaa Najjootti beeksisu nama sana qabu fira qabaatan turre erga nama sana to'annoo jala oolchaniyyu gadda gaafatee inni gaafanni ragaatu isaa irratti hin arganne waan ta'eef yoodiidhaan gaddiisiin kennaan hin jedhamu.
Namoonni kabiroon hidhamanoo jiru sababaa kanaaf?
Sababaa kanaan namoonni to'annoo jala oolan waajjira poolisii jiru odeeffannoo dhagahee ture har'a namni tokko ni dabalataa namni bira.
Isaan kun warra waraanni bilisummaa Oromoo qabee jiru wajjin addamoo tokko jechuudha.
Odeeffannoo bakkee irraa argannu isaan gurmuu tokko akka siiniitti socho'aa turanii jedhu jarri waraana bilisummaa Oromoon qabee jiru warri amma magaalaa keessaa fi akka qabaman wawwaachaa jirru kun isaanii jedhu garuu amma abbaan alangee magaalaa naannoo kaleessaa akka nuti jechi shakkantoota kana dhaqaa qabaa jennee poolisootatti maqaa isaanii sarreessinee gaafa laamnu poolisoonni magaalaa naannoo shakkantoota sana qabu fayyamamuu hin taane isaanii ni jalaa miliqaa jiru ni jedhamu.
Kanaaf amma namni seeratti dhiyaate hin jiru warra shakkaman keessaa.
To'annooma jala oolanii warri to'annoo jala oolanii wabiidhaan gadhiifamuu hin jechaa jira waajjirri poolisii.
Qorannaan geggeeffames hin jiru.
Injiru gaafa addeessaan kun raawwatu ni reeffa sana kossaa fi qoradhaa osoo awwaalanii bira jedhanii poolisii gaafannaan poolisiin reeffa sana qorattii fi jedhan qaban kun immoo ragaan sun akka dhookatu waan ta'e itti facaasanii reeffi tokko osoo sakatta'anii akka awwaalame taasisanii gaafatan.
Maali amma iyyannaan keessan maal akka ta'u barbaadu?
Jechi keessummaan maatii keenya irratti raawwatame kun seeratti dhiyaate namni badii kana dallee. Akka gaafatanii darbaan dhiiga namaa dhangalaasanii maatii diiganii mana gubanii abaliitu godhee abaliitu godheedhaan faayidaa siyaasaa argachuun tasumaa maatii keenya gaddarratti gaddaniif dabalaa jiru. Qaamni wanta kana godhe seeratti akka dhiyaatu barbaanne miti akka maatiitti.
Amma akka maatiitti eessa jirtu akkamitti jirtu haalli jireenya keessan akkamii waa kenna?
Akka maatiitti obboloonni koo eessumoota kobba jiru fira bira haati koo immoo akka koo bira jirti. Erga wanti kun raawwatame gadda keenya illee sassaabannee sirriitti gadduu hin dandeenye faffataaniin jirra amma godoon itti jedhatee walitti qabamu waan hin jirre.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira Haqaa Aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnootti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Sirriidha dhimmi kun ta'ee jira. Namoota ammaatti yeroodhaa fi. Adda ba'anii seeratti inni asiin jiru ni raawwatamee jira. Haa ta'u isii garuu dhimmi kun dhimma olaantummaa seeraa cabsu ta'uusaa beekamaadha. Inni biratti iyyuu dhimma kana qulqulleessuuf gareen itti ijaaramee jira. Gareen qoratu callifamee dhiifame tun ta'in itti adeemamaa jira. Namoonni dhimma kanaaf to'atamanis namoonni gamaan tokko jiru. Kaan immoo haala biraadhaanis wanti jiru amma yeroo ammaa kana jechuu waan hin dandeenye jira. Namoonni to'atamanii iddoo biraa jiranii. Kanaatiif wantichi sadarkaa jalqabbii irra jira yeroo ammaatti jechuudha.
Amma shakkamtoota adda baafattanittu jechuudha.
Shakkamtoonni adda ba'anii to'atamanii jiran jiru. Namni lama harka keenya kan jiran jiru iddoo biraa immoo kan jiran jiru.
Dhimma isaa ifa isiniif gochuufi ammaan dura dhimma kanarratti gaggaafataa turre addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waraanni bilisummaa Oromoo namoota shakkaman qabee gara uummataatti dabarseera ka jedhu dubbatanii turan yoo inni sin amma bakka biraa jiru jettan kun kana wajjin hidhata qaba yoo ta'e jedheen.
Warri bakka biraa jiran sun hidhata akka qabanittidha. Yeroof garuu dabarfamanii gara keenyatti hin jiru bakka sana immoo maxxanoo fi ibsuun rakkisa. Namoonni lama immoo kan inni shakkiidhaan amma to'atamanii jiran jiru. Kan biroonis immoo kan eeruun kennamaa jiru to'annoo jala oolchuudhaaf wanti deemamaa jiru jira.
Amma obbo Abbabaa gaaffiin si gaafadhu warra qabamanii harka keessan jiranii fi warra qabamanii bakka biraa jiran gidduu walitti hidhanni jira moo hin jiru amma amma irra geessanitti?
Amma irra geenyee jirrutti warri nu bira jiran haala shakkiidhaan hin qindeessan waan jedhamu namoonni to'atamanii jiran jiru. Kan biroon immoo kallattii dhimma sana keessatti hirmaataniiru kan jedhaman qaama biraadhaan to'atamanii isaan biratti qoratamaa jiru jechuudha. Amma sadarkaa poolisiitti tun ta'in iddoo biraatti jechuudha.
Garuu gara keessanitti darbuun hin oolu jechuudha.
Boodisaa akkuma kanatti yaadna isaan amma dhimma kana gara poolisiitti dabarsanii kennu jennee ma yaadna sadarkaa ma informeeshiniitti qabna kana garuu qabamuu isaanii gadiidhuma. Funaanamuu isaanii ammaaf dabarfamanii gara keenyatti hin kennamne. Garuu gama keenyaan namoota warra jiran iyyuu akka to'atamanii fi informeeshinii yookiin immoo heerumni kennamaa jira. Garuu xinnoo rakkoon. Namoonni qabuudhaaf aangoo qaban aangeffamanii jiran itti adeemanii qabu irratti xinnoo rakkoon kan jiru ta'uusaa
jechuudha. Maatiin obbo Getaachoo ilmi isaanii waaqennaa Getaachoo kan inni jedhu waajjirri poolisii kan qorannaa Yakkaa Najjoos olirraa ajajni waan kennameef amma gara seeraatti fiduun hin danda'amne kajiru nudebisani kanaf jenne mo godina tisane yenne warri godina mo accu magara na jotti nudebisani da kan ni jeru meedi makana ratina aista
da wanti ci sirri ma namota sana amma min milkani ma magara ma ke sau anjirani ti male namoni lama ko lama ci ka feture to anno jela kan jirani jiru namoni droni mo dono ma ci jere jiru ga amma kan hunduma wadi ti fidani kana kun tulle sura dani kadi ma majiru ye sura kamili kan isiro chuda nanno airo da sunundum tu orto fama kan jiru da usa dola antuma sera yo mistana ni tani nirkana uta usa de chuda kan amma arien ti jiru kali se smati ka gini wajira polisi ti bani wala gini kana so me turre je lama le ka manne ji sacha rawi sun alkan de wanta te is e mati ni le do kani ballina na kan information ni kana no gen ni e bulesi bugita chus mati sana ka patani irodiyo ti asu kani hala ballina ka bonu information ni gochiga kana rawate hakka ko dani alifi dubatame jiru jiraachu
gama biraatiin kan maatiin obbo Geetaachoo jedhanii yeroo ajjeechaan sun raawwatetti humni poolisii naannoodhuma sana ture waajiruma isaanii keessa turanii odeeffannoos qabu turanii garuu itti ba'anii rakkoo kana dhaabuu hin dandeenye warra tarkaanfiif kana fudhatanis qabuu hin barbaanne humni mootummaatu naannoo sana jiru gochaan kun yeroo nurratti raawwatamu yeroo manni gubatu yeroo maatiin bittimmaa'u cal jechuun isaanii qaama achi jiru irratti akka shakkii horannu nu taasisee dha kan isaan jedhan gama kanaan deebiin keessan maali?
Sirriidhuma kun gochi kun yeroo raawwatamu kan akka nama dhuunfaa tokkootti ganama dhaqaniin bilbilaan nami naa bilbilee yeroo wanti kun hundumtuu raawwatamu ollaan nami tokko iyyuu namni dirmateet hin jiru jechuudha. Sana duwwaa osoo hin ta'in isumanni mataasaa ganamallee reeffaa kaasanii awwaaluuf illee baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Garuu abbootii gadaa jin haasa'uudhaan gocha kana balaaleffatee namni kun awwaalamuu qaba kan jedhuun itti adeemame kan awwaalameedha malee namni dirmates gama hundaan iyyuu hin jiru jechuudha taate sanatti.
Qaamni mootummaa poolisoonni yeroo sana turan naannoo sana turan maaliif akka rakkoo sana dhaabuu yookaan hanqisuu hin danda'in waan qorannaa geggeessaa jirtan jira moo maaltu jira gama kanaan?
Gaba kanaan qorannaa geggeessinillee hin qabnu garuu haalli jiru sodaatu jira jechaadha. Bakka walumaa gala namoonni amma fakkeenyaaf nama akka raawwatu tokko kan to'atu kan dursee dirmatuuf qaama hidhatee jirudha. Silaati garuu qaamni kunis yeroo ammaa beekameeti kan jiru rakkisaadha. Kanaafis sa'aatii sanattis dirmachuu fi hin dandeenye ganamallee reeffa gaadhatanii baasuu irratti illee uummata dursee dhaqee kaase malee mana jala tuunni jiru qaamni biraan iddoo sanatti argamee kaasuu hin dandeenye.
Obbo Abbabaa kan isin gaafadhu gara biraanii shakkamtoonni qabamanii poolisii harka jiraniis warri kaanis walitti dhufeenya walitti hidhata qabu jedhu qaamonni adda addaa immoo dudduuba kanaayyuu qaama bobbaasetti jiraa jedhu gama kanaan qorattanii ammaaf waan irra geessan jiraa qaamni kam akka ajjeechaa kana dudduuba jiru?
Egaa sadarkaa informeeshiniitti yoo ta'e malee amma qabatamaatti qaama kana dura hawwatee kana wanti jedhamu hin jiru garuu uummanni magaalaa Najjoo walumaa gala ajjeecha obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatamee guutumaan guutuutti jaarsa jaartii ituu hin jedhin dargaggeessa dargaggeettii ituu hin jedhin ijoollee nama guddaa ituu hin jedhin balaaleffatee kan jiru ta'uusaati. Walgahii guddaatu godhamee hiriira guddaatu godhamee yeroo dabalatee magaalaa kana keessatti hiriira kanarratti balaaleffannaa guddaa gocha akkasii qeerroof kan bakka hin buune qaama adda bilisummaa Oromoollee kan bakka hin buune ta'uusaa bal'inaan uummanni ba'ee kan balaaleffatee seerattis dhiyaachuu qaba jedhee ammas booda kan jiru ta'uusaa jechuudha kanneen ani beeku. Kanaaf gara fuula duraattis nuti gama keenyaan namni badii kana dalage qoratanii seerattis dhiyaachuu akka qabu boodatti kan hin deebine ta'uusaa garee dhimma kana qoratullee ijaarree kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira Aqaa Aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnoo ibsanaa kennisaniif guddaan sun galatoomsadha.
Tole, sirrii galatoomaa guddaa galatoomaa.